Voice of America. አብ ኢትዮጵያ ዛጊት አመንጎ ህዝብ ተፈጥሮ ጎንጸታት ቀንድ ምክንያቶም ድህነት አከላትን መሄዳር መንግስት ይው ክብል ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኢትዮጵያ አፍሪቶም እስቲ ፓርቲ አብ ዝባ መጣት ጉጂ አመንጎ ተላደ ኦሮሞን ኢዶን ወረደው ኢብታን ዝበረ ቦቴ ኢታሽ ፍራክስ ማብለጾ በሃል ወገን ካብ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ በሰንኪ ጎንጺ ሳሙሽ ተሚትን ኢፍራንሻው አክተን ስድራ ቤታ ተመዛቢሎም አባህር ዳር አብልመና ተዋፊሮም ከምዘለው ወከልቶም ንዲኦ የገሊጾም በሳል ዘናድማ አዩኒቨርሲቲ አዋሳ በሰንኪ እነትና በደል ተፈጽሙና ሁብሉ አብ ሀደ ቤተክርስቲያን ተዓቂቦም ጸንሑ ተማሃሮት ዩኒቨርሲቲ ሎሚ ናብ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲም ከምዝኣተዉ ተገሊጹሎ መለስካቸው አምሃ ካብ አዲስ አበባ ጽዮን ግርማ ካብዚ ዘዳለው ወፀብጻብ ምን ያፈርቂ ክተቅርበያ
አቀረባ አብዘባ ምዕራብ ጉጂ አብዝርከባ ወረዳታት አሞንጎ ዝነብሩ ተወላደ ኦሮሞን ጌዶን ዝተፈጠረ ጎንጺ መሰረት በመባር ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኢሶዴፓ አዝርጎ ጽሑፍ ከባቢያው ጎንጽታት ህዝብታት መከይፍጠሩ አቀድምካ ምክልኻል ቀዳማይ ተግባር መንግስት ተፈውን ይግባኢሉሎም ዛጊ በከባቢው ዝተፈጠረ ጎንጽታት ህዝብታት ቀንድ ምክንያት ድኽመት አካላት መምሕዳር መንግስት ይኽብሉን ከሲሱ እቲ አቀረባ አብዘባ ምዕራብ ጉጂ ዝተፈጠረ ጎንጺ ከመይ ፓርቲኦም አሞንጎ ህዝብታት ዝተፈጥረ ጎንፂ እዩ ከም ዝበለ ቪኦኤ ዝሓተቶም ምክትል ኣቦ ወንበርቲ ፓርቲ ኣቶ ጥላሁን እንደሻው ዝሃብዎ ምላሽ
ይሁን ህዝቢ ለህዝቢ የሚያጋጩ ኣሉ
ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘጋጭው ኣለው ህዝቢ ምስ ህዝቢ ይስቅ ኢሉ ባዕሉ ኣይጋጨውን እዩ ግን ጉዳይ ስልጣን ጉዳይ ክልል ጉዳይ ዶብ የልዕሉ እሞ ሓደ ምስ ሓደ ክጋጨ ይገብሩ ተሓታታይነቱ ናይ መንግስቲ እዩ ዝበልናዮ እውን በዚ ምክንያት እዩ
እቲ ናይ ጽሑፍ መግለጺ እቲ ፓርቲ ብተወሳኺ ብወገን መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ተመሳሳሊ ጎንፅታት ሰበስልጣን መንግስቲ ኢዶም ከም ዘለዎ እንተተዘርበ እኳ ብሕጊ ክሕተቱ ዘይምግባር ንድሕንነት ህዝቢ ንሓደጋ ኣቃሊዕሎ ክብል ነቒፉሎም መንግስቲ ንዝተመዛበሉ ተወላዶ ብሄረሰብ ጌዲኦ ናብ ዝነበርዎ መሊሱ ንኸጣይሾምን ሓቲትሎ ቁፅሪ ተመዛበልቲ ብግምት ልዕሊ 30,000 ክኸውን ከም ዝኽእል እውን እቲ መግለፂ ሓቢሩሎም ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኣባል ውድባት መድረኽ ምዃኑ ይፍለጥ ክብል መለስካቸው ኣማ ሓቢሩሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ካምሽ ኣብ ወረዳ ጃፎይ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ምክንያት ካብ ኣባይቶም ዝተመዛበሉ 527 ስድራ ቤታት ኣብ ከተማ ባህር ዳር ቤተ ክርስቲያን ጊዮርጊስ ኣብ ተግባር ልመና ተዋፊሮም ከም ዘለው ወከልቶም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው እቶም ወከልቲ እቶም ተመዛበልቲ ኣብ ሕርሻ ምርባሕ ከፍትን ንንግድን ይመሓደሩ ዝነበሩ ተወላዶ ኣምሓራ ኮይኖም ይነብሩሉ ካብ ዝነበሩ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተመዛበሉ ብሰንኪ ጎንፂ ምዃኑን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ንኸጣይሶም ሕቶ እንተቅረቡ እኳ ሰማዕ እዝኒ ከም ዝሰኣኑ ምግላፆም ፅን ግርማ ሓቢራ ኣላ ብካልእ ወገን ኣብ ሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ ኣብ መንጎ ሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝኾኑ ተምሃሮን ምምሕዳርቲ ዩኒቨርሲቲን ተፈጥሩ ብዝተባሃለ ምስሕሓብ ምክንያት ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ገዳም ቅዱስ ገብርኤል ተዓቂቦም ዝነበሩ ተምሃሮ ሎሚ ናብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲም ከም ዝተመለሱ ተፈሊጡሎ ስሞም ከይግለፅ ዝሓተቱ ምንጭታት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ሓዊሱ ዓበይቲ ዓዲ ሓለፍቲ ሃገረ ስብከትን ነበርቲ ተኸባብን ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፅሕፈት ርእሰ ምምሕዳር ኣብፂሖም ኣለው ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝተረኽብሉ እውን ምይ ተኻይድሎም ብመሰረት ዝተገብረ ስምምዕ እውን ናብ 3,000 ዝፅጉዑ ኣብ ገዳም ገብርኤል ሃዋሳ ተዓቂቦም ዝነበሩ ሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክስ ዝኾኑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ሎሚ ኩሎም ናብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲም ከም ዝተመልሱ ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው ትማሊ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተምሃሮ እቲ ዩኒቨርሲቲ መሰሎም ብሰላማዊ መንገዲ ብምሕታቶም ከም ዝተደደቡን ሓያሎ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን ገሊፆም ኣለው ስሙ ከይግለፅ ዝሓተተ ሓደ ካብ መንጎቶም ተምሃሮ ወሪዱ ዝበሎ ግፍዒ ይገልፅ
ተማሪውን በመያዝ ብዙ ተማሪዎችን ወደ
ሰርቤት ናብቲ ቀጥሪ ብምእታው ሓያለ ተምሃሮ ተኣሲሮም ብዙሓት ተደብድቦም ኣዋልድ ኣሓትና ከይተረፋ ተሃሪመን ኣለዋ እና ምርፁ ዝወሰድዎም ተምሃሮ ኦርቶዶክስ ዛጊድ ክሳብ 80 ዝኾኑ ተኣሲሮም ኣለው
እቶም ዝተኣስሩ ነቶም ተምሃሮ ኦርቶዶክስ ምስቲ ዩኒቨርሲቲ ብዝተፈጥረ ምስሕሓብ የተሓባቢሩኦም ዝበልዎም ምዃኖም ዝገለፀ እቲ ተምሃራይ መበገስ እቲ ጎንፂ ሃይማኖትና ክንገብሮ ዝሓተና ነገራት ከም ፆም ዝኣመሰለ ብዝግባእ ከይንስዕብ ንግበር ኣለና ዝብል እዩ ብምክንያት ፆም ንጉሆ ወይ ከዓ ቀትሪ ዘይበልዑ ተምሃሮ ተመሊሶም ምግቢ ከምዘይረኽቡን በዚ እውን ገሊኦም ምጣሞም ሓዲጎም ክበልዑ ይግደዱ ኣለዉ ዝብል እዩ ኣብቲ ሎሚ ዝተካየደ ምይይጥ መብዛሕትኡ ሕቶታቶም ተምሃሮ ኣወንታዊ ብዙሕ ኮነ መልክዑ ከም ዝተፈትሐ ኣብቲ መምዕ እውን ከም ዝተበፅሐ ዝተኣሰሩ ተምሃሮ እውን ከም ዝፍትሑ ቃል ከም ዝተኣተወ ተገሊጹ ኣሎ። ግን እዛ ግድብ ዝተፈትሐ የለን ክብል መለስካቸው ኣማሃ ሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ተፈጢሩ ዝተባሃለ ፀገም ርእቶት ዩኒቨርሲቲ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዘይቆንዖ እውን መለስካቸው ኣማሃ ሓቢሩ ኣሎ።